Capítulo uxi uni. Nasha sauha hun kwa ini ya ia dios hiyo.
Si uni viko ka totna ani hiya ziu kakandika hini. Te mavindu na ini ni haviku nya anu ni veeni no nya ziu kahyo nu. Chi ohi chi hasa ni kasaa sava nya ziu hanitu kahini te ni kahinya anu ivei ni kando ya kahino kwechi numa dios. Te viko na ani haha nya ziu kaji veka. Na kwino havi ini kaji imani hi veka jun. Te suni viko na ani haha nya ziu katna atnundoo nuka saande vaa nya hi na kwino havi suni saani kando omani. Tendi nya ziu na kone jinyoi nuka atnutajui te maviko skinde tnai chima ya dio sanda kwechi nya ziu saa kwechi nyo ziu binya ziu skinde tnaa. Te maviko kutoni shun. Biko si ni nihina wakane va ni vitna, chini kachi ya Dios, masto yani, teni mastendo nda uyani, kachiza. Nusa, te kakukano inyo, te vikao, mahito kuya chinde chitu ya hisa, te makoju usa, hanawa visa anyanya ziu hisa. Te viko na anihaha ate nika ohito venyoni, hanika okasno odetno ya Dios. Te vinda kunini, nasha nika osaade nu nyeo jiuzaa, hanika hikade nu ichiza. Te viko ndikini, saavisa aninawa nika okandijade. Te tu sama Jesucristo, chi ini ya kuzande hanaa, vivitna, vinikwini kani. Te zungwa mavi kwandetuni, habiko ndikini inkatno si, hatuna ama kahinini. Chi wakaku habiko jutno anoni, hija vija vama ya Dios. Sa javi kondiki ni sikit no okashno, na waku haku vikani. Chitu na wani hini usau, no ya ziu nika ondiki ichizun. Tejon, chikane va o Kristu, hanisoko jamaja, haha jika kwecho. Susutu, chitu na wakani ide, hija kasoko de kiti nuve i. Chisutu kuni hanuka soko de nini kiti nuve inde vaka. Na wahakinde jika kwechi nya ziu. Sujiki konyo ti tenyo ude jata nyujun. Te sunisa nindo o Jesus nunihi iza. Chinitna jatnundo o jata nyu. Na wahanda saviza nya ziu himanyo sawa nini maja. Te jungwa naki kweyo de jata nyu nunihi i Jesus. Tena vitna ino hija hakano hanitna aja. Chinyo jiuja tu na nyu kaneva o haviko ni kwi ni kani. Chisua kanduko inyu nubiko havahi nukweka. Tejungwa bisiuni biko ndasa kano ya Dios imanyo sawa Jesu Kristu. Tehaka ndasa kano ja ku inha kasoko nuja. Chikahi toja nuja haka chinyo oja. Te mavindu na inini, havisa ani havaa, te vika amani ni nyaziu na wakane vaani. Chinuha saa kasaani, te nakwino haka soko ni nuza. Chisate hukwa ini ya Dios. Bikwa tnooni nute kahito venyuni, te vikwa juu vikwa ndetu ni nude. Chisude kahito waanya, haviko vaani. Chikahini deha, daka tnoonya ya Dios hide, natnyun kasaade. Te vi kwant no waani, na wa haviko kusi ni de, te ma vi kan kwechi de. Chinutu, te tu na wa hiniu, nu ii imani. Binda kwatu ni hahaasa, chikaku kanu inisa, hakanda kani ba inisa. Chikaku inisa hana, ke jinyu undi itni unka saasa. Te hikanta unde vaasa, havika kanta uni hahaasa, nu ya Dios. Na wa hana kwande tuja, hanyama ndentasa, nuka oni.
No vit no vahint no sandinika.
Te ma ya Dios hatajat no mani, ku ya nindasteku hito Jesucristo ne undizi. Te ma Jesucristo kunakwino inte kukanuka hajito janya ziukas kwa, hakakui nakwino dikachiza, chihi niniza nisa kutuza intratu ha oni kui nikani. Te ma ya Dios nasa hako waa di initni unkasaani. Nawa havi saani nawa kwini maja. Tena saaja hindio nawa hukwa ini maja himanyo sawa Jesu Kristu. Temnu maja nako hajinyu ni kwini kani. sana koku. Tehika ta usavi nyani, kavi kwande inini, hinde satno ohani te sanja a haste kunya sahini. Te kashno osa, na wahavi kuni ni hanyanyo Timoteo, chihani ke de beka, tenuha nandenta ya chinide, teha kwei sahide, biha koto nyasa. Te vi kunya ani no te kahito veño uni, vinundi inyashiu kakandija, handakantno osahini, akukwe ni ka uyi. Te suni kandakantno onyanyashiu Italia, hakakandija, akukwe ni ka uni. Te ya Dios nakoto nakuni ya hindi ini, sa nakoku.